Sango na Lingala na VOA uta Washington.
Kasango na VOA.
Mbote. Esengo kimia boboto mitima na bino bozwi libaku ya kolanda sango lokota lingala na VOA The Voice of America uta Washington na Edi Isango. UDPS ezali na bobangi te ya maponami malumbango elobi mokambi ya lingomba liye ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Augustin Kabuya kalaka mokonzi ya lingomba liye UDPS akomi yango na Twitter na ye pe a PC yano na bayi FCC li sangal ya mokonzi ya kala Joseph Kabila liye li zali kosenga maponami malumbango soki mokonzi ya mboka alingi kokela majorite ya sika po ezala kobuka buku likonzi te Augustin Kabuya alobi akomi yango na compte Twitter na ye pe a lobi UDPS ekoki kosala yango kaka te mpona kosepelisa FCC po bango babomaka mboka eyi na motema mabe uto mbula zomi na mwambe esengeli bakanga minoko ekomi Augustin Kabuya bayi FCC bazali ko telemela misala mia koyoka bato mokonzi ya mboka azali kosala uto koleka mposo moko pe bazali ko pamela kuluka kosomba bakelimibeko na bango UDPS ebengisi omokolo mposo botambuli mpona kopesa maboko na misala mia koyoka bato mokonzi ya mboka azali kosala nzoka ndi FCC bango pe balobi bakutambula kaka mokolo wana kasi pona kotelemela misala miye. Na manima mokambi ya etuka akweisami sima na mokano assemblée provinciale ezwi na maponami masalami kuna Augustin Musafari ya fundami na mokambi mabe pe na bosaleli misolo ya etuka na ndenge ya mabe ezali mbala ya mibali nde motion ya Mutindo Boye mopesami kasi mbala eye eleki. Mukambi ya ituka ya Nord Kivu wabandi misalami ya kolokota toko kumbula Minduki na Engumba ya Goma Karli Nzazi Kasivita alingi alubi alingi bo kingi bo zonga na Engumba eye pe kububu mbatu buwe bakusila kaka na Nord Kivu bato zomi bakufi na Walikale na Kake ya makasi bozindu na sango na Erikasa Mwise.
Dokotoro Isaac Mungalar ya l'hôpital Enene ya Walikale alobi ete bato batano bakufi baso bilenge basi.
Le nombre est dessus et
Maela kibiso bato motoba mwana yoko asili kula muka. Maela kipe biso bibende mitano baso bazala kibasi.
Tous étaient des femmes.
Bakonzi na Walikale basakoli ete ezali ya yambote kake koka kobo mabayimboka uitando mobiba. Ya territoire ya Walikale awa uetuka ya nordi ya Kivu. Utaingumba beni Erika Sumwisi pona
na lola ba basi pe bilenge nzoto na bango ebeba bazali kopesa mali paso ya ofele ya fistule obstetrical na lisungi ya bakambi ba etuka tolanda sango na buzindo na Raymond Mwamba.
Misala to kampanya ya ofele ya lipaso ya fistule obstetrical oyo mokonzi ya Engumba ya Lolaba azali kosala ezali kolika malamu. Moko na babeli aza na 8 ans abotamaki na bokono yango toyo kalita toli ya moboti na ye Marte Chika. Mwana nanga abeli makasi nonsenga kaka zan de merci na kolandela makambo oyo ti na suka. Fistule congénital to ya kobotama ezaka moko ya makasi. Docteur Trésor Yambi asingi yete mwanango alandela makana ba hôpitaux ya monene to yokaye. Il fallait tout ça la ba intervention à Liboso pour tout stabiliser mwana oyo. Azala bokono moko ya makasi fistule eza maladi moko ya basi nyonso isingeli ba memaye na ba hôpitaux monene. Moko na bango tendresse azaka kana liloba moko na monoko na ye. Papa Muyege asungai
utukana sango na biso yango yo tokutani si mangunga mibali wabino edi sango na site internet pe na F